E imos falar de seguido esas actividades que teñen en marcha en do Centro Recreativo Cultural de Redondela. Xa lle lo adiantábamos a pasada semana, a primeira esas actividades que arranca hoxe mesmo e parece que vai facer con éxito de participación é un curso de vela que durante a xornada de este luns e tamén mañá martes será gratuito, pero que continuará durante as vindeiras fins de semana. Nada mellor que falar pois co presidente desa entidade do Círculo Recreativo Cultural. Temos xa ao outro lado da liña telefónica a Daniel Virulegio, bos días.
Hola, buenos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Dicía eu que a pasada semana pois anunciabades, non, a posibilidade de poñer en marcha unha escuela de vela en colaboración co Club Náutico de Redondela e parece que todo un éxito no seu arranque.
Sí, de verdad que empezamos a inscripción el sábado y entre el sábado y el domingo ya se inscribieron 27 personas y de verdad que bueno, pues estamos bastante contentos por la respuesta de la gente.
Haberá dúas xornadas de clases gratuitas, tanto esta tarde como mañá martes. A estas alturas, hai posibilidade de se inscribir ou xa non?
De verdad que non, porque tenemos que... Es una pena, porque de verdad que nos gustaría que si pudiera participar más gente, pero tenemos que inscribir la licencia federativa por si hubiese algún accidente. Y para hoy, los 27 personas serían las máximas personas posibles. Mañana, si la gente se inscribe, pues sí que lo podríamos hacer, pero para el día de hoy no.
Pues os que estén interesados, que se informen na tarde de hoxe en ese...
Y que sepan que nosotros después, en octubre, todos los fines de semana, pues la escuela de vela funcionará y se pueden inscribir todos los días de 3:30 a 9 de la tarde en el centro recreativo y sin problema ninguno. Pero para hoy, justo hoy, tenemos la limitación del tema legal de darles cobertura de asistencia sanitaria por si algún niño tuviera algún accidente. Esperemos que no pase nada, pero bueno, mejor cubrirnos.
O normal é que non pase nada, pero esas medidas de seguridade sempre hai que telas cubertas, como dís, Dani. Pero tamén me gustaría saber, a partir de outubro, en que consistirán esas clases, cal será o precio, cal será o horario, non sei se xa tedes eses datos.
Sí, los horarios serán los sábados por la tarde o domingos por la tarde de 3:30 a 6:30. En octubre, por lo general, ya empieza los días a ser más cortos y coincidiendo de que el viento en la zona de cesantes suele entrar a partir de las 2 de la tarde, pues bueno, pues ese es el horario que aún podemos tener luz y que creemos que va a funcionar.
¿Y cuál será o custe da actividade?
Sí, o custe para os socios será 20 euros ao mes, para os non socios o 40 euros. Tamén estamos pensando falar con os centros de ensino en Redondela para buscar a maneira de tener unha cuota máis incluso máis baixa para os nenos de Redondela que queran aprender de vela. En horario, a idea é falar con os mestres e as ampas para intentar que, ao mellor, pois, se pudera facer vela nas horas de xinaxia que tuveran asignadas. Vamos a intentar falar con eles e abrir a escola a toda Redondela.
O que está claro é que o feito de facer estas dúas xornadas de portas abertas, de clases gratuitas, pois é un xeito tamén de achegar a xente que o mellor descoñece este deporte náutico que a practique e a partir dai que decida, non? Se logo
sí.
Quere continuar.
De verdad que o que pensamos que Redondela ten unha ensenada perfecta para facer os deportes de vela, é unha pena que hasta ahora, pois, non tuveran éxito. Por tanto, vamos a intentar a ver si temos sorte e o deporte de vela pois se pode desarrollar en Redondela. No centro, a finalidade é axudar ao desarrollo do deporte, da cultura e do ocio neste pueblo. Así que estamos abertos a botar unha man.
O certo é que arrancades un novo curso con moitas novidades. Falamos, por exemplo, de ballet, non? O deporte
sí.
Noutro ámbito.
Sí, a idea por ejemplo, bueno, vale, está de moda como y como de desarrollo de psicomotricidad, de posturas físicas para los menos, incluso para los mayores. Bueno, esa idea de abrir el centro por la mañana, de que a xente mayor, non só nenos e nenas podan facer balé, sino que xente maior poda vir pola mañá a facer balé ao centro.
Pois, desas actividades, como dís, haberá que informarse no propio centro, abrir, ampliar o horario tamén a horario matinal e actividades varias, con esas clases de ballet, arte e pintura. Sabemos tamén que tedes en marcha un aula de estudo, non? Neste caso orientado exclusivamente aos socios.
Sí, sí. A idea, sobre todo, é que os nenos podan estudiar, bueno, podan ser axudados por un profesor para facer os deberes no centro e utilizar a escola de ajedrez e a escola de... Vamos a montar unha especie de escola de ajedrez e de clases de guitarra para que os nenos podan estar ali e desarrollarse como ajedrecistas e como guitarristas.
Falábamos aí, xa... Dime.
Sí, tamén temos en marcha que estamos intentando que o Concello pois nos dé pistas para montar unha escola de tenis. De verdade que temos casi todo feito. Esperemos que o Concello pois nos bote unha man en deixarnos a posibilidad de desarrollar o tenis en Redondela.
O certo é que dende hai un par de meses ou tres esa nova directiva que asume a dirección do Centro Recreativo e Cultural, pois vos marcades o obxectivo, non, de darlle un novo pulo a esa entidade, de captar un número maior de socios. Como está a ser este traballo inicial?
Sí, pois esta hora pois a xente de verdad que se está acercando ao centro a preguntar por esas actividades, de verdad que la escola de vela, pues en dos días, pues escribieron 27 personas, es decir, que en un principio, pues estamos contentos, parece que la gente, pues quiere que el centro, pues vuelva a ser un sitio de reunión, un sitio abierto a la ciudadanía de Redondela, que queremos, de verdad, que va a ser un sitio que sea un referente.
Lembramos que é imprescindible, non? Que se incremente o número de socios para que a entidade perviva e para que continúe no tempo.
Eso está claro. Es decir, que o centro é un edificio que estamos pagando de 2.500 metros cuadrados ten un custe de mantenimiento que si canto máis seamos, pues, o costo vai ser menos para todos. E sobre todo, o importante é que sea un sitio donde a xente poda realizarse culturalmente. A idea, o que dixen na outra conversa que tuvimos, é que a idea é que toda persona que profesionalmente quere desarrollarse como dentro do marco da cultura, que teña o centro, que sea a súa instalación para que poder desarrollar su Redondela. Eso é a nosa idea. E vamos a intentarlo facer.
Sabemos que estades a traballar pois na posibilidade de ofrecer cine, de ampliar as actividades orientadas aos nenos e maiores.
Eu creo que pois dentro de pouco comunicaremos, pero a mediados de outubro empezaremos con o cine para nenos e para adultos no centro recreativo.
Pois Daniel Virulegio, esperemos que todas as actividades teñan o mesmo éxito que esta de vela, que, como dicimos, arranca hoxe mesmo con esas clases gratuitas. Está pechado para a súa inscripción. Si podería inscribirse alguén máis que estea interesado para a xornada de maña. É necesario inscribirse a chegarse ao centro en horario de tarde.
Sí, a idea de inscribirse que necesitamos a licencia federativa, porque si non podríamos, bueno, non ten por que pasar ningún accidente, pero si pasara, que calquer neno tuvera cobertura. Entonces, ese únicamente impedimento que a estes momentos pues, xa temos que temos ocupo para hoy, pero mañán, non hai ningún problema. Se a xente se quere apuntar, que veña por o centro, buscamos solución.
Pois insistimos nesa idea e damos xas grazas por estar con nós. Daniel Virulegio, presidente do Círculo Cultural Recreativo de Redondela. Un saúdo.
Igualmente, adiós. Gracias.